Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Mrithi, na kukaribisha kwa mikono miwili kwa matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano tarehe 9 mwezi Oktoba mwaka 2019, ambapo kama ilivyo ada tunasikika kupitia redio shirika za FM kwenye eneo zima la maziwa makuu, ikiwemo ile ya FM ya 107.5 Nairobi, Kenya. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, aliyekuwa mbunge wa Singinda Mashariki nchini Tanzania, Tundu Lissu, azungumzia wazo la kurudi kwake nchini humo baada ya kupokea matibabu katika mataifa ya nje. Yeye anasemaje?
Siwezi nikakwama kurudi nyumbani, na subiri viongozi wangu waniambie kwamba hali ya ukiusalama, hali ya usalama wako ni nzuri, sasa njoo nyumbani.
Na katika taarifa nyingine utasikia jinsi rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi anavyotarajiwa kuzuru mashariki mwa taifa hilo hapo kesho. Ni nini baadhi ya matarajio ya wakazi?
Hatulali, unapolala usiku wanakusumbua, unajikuta uko mali alazi. Kitu kubwa sana ni amani kwanza ambayo tunao na usalama.
Basi hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za dunia ukisomewa hapa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Taarifa za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba Uturuki imeanza operesheni ya kijeshi ambayo imekuwa ikipangwa kwa muda mrefu kaskazini mashariki mwa Syria, ikiwalenga Wakurdi ambao serikali ya Recep Tayyip Erdogan inasema ni magaidi, licha ya kwamba nchi nyingi za magharibi zinawaona kama washirika muhimu katika vita vya kundi la Kiislamu la Islamic State. Operation hiyo imepewa jina la Peace Spring, na utawala wa Ankara unaeleza kwamba unanuia kuondoa tishio la ugaidi dhidi ya Uturuki. Haya yanajiri siku chache tu baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kwamba anawaondoa wanajeshi wake kutoka eneo la mpakani kati ya Uturuki na Syria. Hatua hiyo imekosolewa na baadhi ya wanasiasa hapa Marekani, wakiwemo wale wa mrengo wa Republican ambao kwa kawaida hawamkosoi rais huyo. Mashambulizi ya kupitia angani yanayotekelezwa na Uturuki yameshuhudiwa katika mji wa mpakani wa Ras Al Alain ulio upande wa Syria, kwa mujibu wa shahidi mmoja ambaye pia ni mwanaharakati. Moshi ulionekana ukitoka kwenye eneo hilo, huku wapiganaji wa kundi la Kikurdi la Syria SDF wakiripoti kwamba ndege za kivita za Uturuki zilikuwa zikiwashambulia raia na kusababisha wasiwasi mkubwa. Balozi wa Afrika Kusini katika Umoja wa Mataifa, ambaye ndiye rais wa sasa wa Baraza la Usalama, amesema umoja huo unatazama kwa karibu kutathmini ni nini kinaendelea kwenye matukio katika eneo hilo la mpakani kati ya Uturuki na Syria. Spika wa Baraza la Wawakilishi hapa Marekani, Nancy Pelosi, ni mmoja wa viongozi waandamizi ambao wameikosoa vikali hatua ya rais Donald Trump ya kusema kwamba hatoshirikiana na bunge katika mchakato unaoendelea wa kutaka kumfungulia mashtaka ya kumwondoa mamlakani. Akijibu ikulu ya White House hapo jana, Pelosi amesema kwamba, na ninamnukuu, ni dhahiri kuwa barua hiyo iliyoandikwa hapo jana ni jaribio la hivi karibuni la kufunika usaliti wake wa demokrasia yetu na kuendelea kujionyesha kama rais aliye juu ya sheria, mwisho wa kunukuu. Pelosi ameonya kwamba juhudi zozote zaidi za kuficha ukweli na utumiaji wa nguvu wa rais huyo zitaonekana kama ni ushahidi zaidi wa kuzuia utekelezaji wa sheria za Marekani. Kwa muktadha huo huo, maafisa wa White House walisema kwamba hawatashiriki katika kile wanachosema ni kama uchunguzi usio wa kikatiba dhidi ya rais Donald Trump. Wakili wa White House Pat Cipollone aliwaandikia viongozi wa Democrat bungeni akiwemo Speaker Pelosi barua ya kurasa nane akiwashutumu kwa kukiuka katiba kwa kufanya uchunguzi huo. Trump anachunguzwa kubaini iwapo alivunja sheria kwa kutaka Ukraine kumchunguza mshindani wake wa kisiasa wa Democrat Joe Biden. Pelosi amejibu White House na kutaja barua hiyo kuwa ni mbaya na kuonya kwamba hatua yoyote ya aina hiyo haitavumiliwa. Serikali ya Zimbabwe imeongeza ushuru kwa asilimia 30 kunradi, imeongeza ushuru kwa asilimia 320 kwa huduma zake za umeme katika juhudi za kuimarisha mgao wa bidhaa hiyo wakati ambapo nchi hiyo imekumbwa na ukosefu mkubwa wa umeme. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hatua hiyo huenda ikawakasirisha zaidi wa Zimbabwe ambao kwa sasa wanaendelea kukabiliwa na mfumuko mkubwa wa bei na ukosefu wa pesa. Hii ni mara ya pili kwa bei ya umeme kuongezwa ndani ya kipindi cha miezi mitatu katika taifa hilo. Nchi hiyo ya kusini mwa Afrika imekuwa ikikabiliwa na mzozo mkubwa zaidi wa kiuchumi katika muongo mmoja uliopita, huku mfumuko wa bei ukiongezeka maradufu na bidhaa muhimu zikikosekana. Umeme kwa sasa unazimwa kwa saa 18 kwa siku, huku bei za bidhaa muhimu kama vile mafuta zikiendelea kupanda, huku mapato ya wakazi yakisalia vile vile yalivyokuwa. Na shirika la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya wakimbizi UNHCR limetangaza hii leo kwamba litaanza wiki ijayo zoezi la kuwarudisha karibu wakimbizi 20,000 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliokimbilia huko Angola tangu miaka miwili kutokana na hasia za jimbo la Kasai. Mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Kinshasa, Salehe Mwana Milongo, anaelezea zaidi juu ya zoezi hilo akizungumza katika mazungumzo mahojiano ya moja kwa moja na idhaa hii.
Kwa mujibu wa shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR ni kwamba wakimbizi 4,000 wamefahamisha nia yao ya kurejea makwao, na kwa hiyo shirika hilo limehisi kwamba hali ya kiusalama imeboreka kwenye majimbo ya Kasai ambako waliweza kutoroka miaka miwili iliyopita, na kwa hiyo imesema kwamba kuanzia wiki ijayo wataanzisha zoezi la kuwarejesha manyumbani kwao wakimbizi hao. Kumekuwa na wengi kwa sababu waliweza kutoroka zaidi ya 70,000 hivi mwaka 2017, lakini kuna wale ambao walirejea siku chache baada ya machafuko hayo kumalizika. Kuna wengine, wimbi lingine ambao lilirejea wakati ambapo Rais Felix Tshisekedi ambaye pia ni kutoka jimbo hilo aliweza kuchaguliwa kama rais. Kwa hiyo wengi walikuwa wakijirejelea wenyewe pasina kusubiri huduma hiyo ya shirika la wakimbizi, lakini kuna wengine ambao wanakadiriwa kuwa 15,000 ama 20,000 hivi ambao bado wangali huko, na 4,000 miongoni mwao wamefahamisha kwamba watarejea, na kwa hiyo shirika la wakimbizi limesema litawapa msaada kwa ajili ya usafiri na vile vile nusu ya fedha kwa ajili ya maingiliano ya kijamii na kuanza kuanzisha maisha mapya.
Ni mwandishi wetu wa Kinshasa akizungumza na mwenzangu Mkamiti Kibayasi dakika chache zilizopita. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Marekani imeweka masharti ya visa kwa maafisa wa serikali na chama tawala cha China ambao inaamini wanahusika katika kukamatwa na kuwekwa kizuizini Waislamu walio wachache nchini humo kutoka jamii ya Uigao katika jimbo la Xinjiang. Watu walioko katika orodha hiyo ya Marekani wamepigwa marufuku pia kununua vifaa vya teknolojia ya juu kutoka makampuni ya Marekani bila kupata ruksa kutoka serikali ya Marekani. Beijing inasema hatua ya Marekani inaingilia mambo ya ndani ya China.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Basi kwenye taarifa tulioipa uzito hivi leo ni kwamba aliyekuwa mbunge wa Singida Mashariki Tundu Lissu jana Jumanne ametembelea studio zetu hapa Washington DC na kupata nafasi ya kufanya mahojiano na mkuu wa idhaa Mwamoyo Hamza. Alianza kwa kumuuliza atarejea lini Tanzania baada ya kupokea matibabu katika mataifa ya nje kwa muda sasa kutokana na majeraha ya risasi aliyopata wakati akiwa nchini Tanzania.
Hilo ni swali zuri sana na ni swali gumu sana. Kwanza nimesha kamilisha tiba. Kwa hiyo sababu ya kiafya ya kuendelea kukaa Ubelgiji haipo tena. Iliyobaki sasa ni viongozi wenzangu walioko Tanzania waniambie kwamba mazingira yako sawasawa ya kiusalama ya mimi kurudi. Kwa sababu kumbuka kaka Hamza, wale walionipiga risasi 16 mchana wa saa 7 katikati ya nyumba za serikali Dodoma wakati wa kikao cha bunge bado wanaitwa watu wasiojulikana.
Lakini hapo umebadili kauli. Matamshi yako ya kwanza ulisema ukimaliza tu matibabu utarudi nyumbani Septemba 7 mchana kweupe. Sasa kwa nini umebadili kauli?
Nimebadili kauli kwa sababu za wazi hizo ambazo nimezisema. Mazingira ya kiusalama sio mazuri. Labda nieleze kidogo. Kuna maneno yanajitokeza tokeza kwenye mtandao, kwenye mitandao ya kijamii kwamba ngoja aje. Mara hii hatutakosea shabaha. Kuna mtu amesema, ametangaza kwenye television mtandaoni, anaitwa Musiba, amesema hadharani kwamba Lissu akija atapigwa risasi siku ya kija. Sasa katika mazingira haya watu wenye busara watasema hebu tuangalie hali ya usalama.
Kwa maana hiyo Lissu, ina maana kwamba huenda ukakwama kabisa huku ughaibuni na usiweze kurudi nyumbani?
Hapana. Siwezi nikakwama kurudi nyumbani.
Kama hali ya usalama haitakuwa nzuri kwako wewe, utafanya nini?
Magufuli hataishi madarakani milele.
Kwa hiyo ni kwamba endapo itakuwa hivyo, hali ya usalama sio nzuri, na Rais Magufuli akiingia kwenye uchaguzi mwakani akashinda tena akiwa na miaka mingine 5, wewe unaweza kukaa nje ya nchi kwa miaka yote hiyo? Itakuwa sasa hivi itakuwa kama miaka 7 hivi.
Siwezi nikasema hivyo. Nitakuwa naagua, na mimi sio mpiga ramli, lakini kilicho muhimu ni kwamba nasubiri viongozi wangu waniambie kwamba hali ya kiusalama, hali ya usalama wako ni nzuri, sasa njoo nyumbani.
Umegusia hapo mwanzo kuhusu hali yako. Tueleze sasa kwa undani kabisa hali yako ikoje baada ya matibabu ambayo umekuwa ukiyapata kwa muda mrefu sana.
Hali yangu ya kiafya ni nzuri sana. Tangu tarehe 29 mwezi Juni ya mwaka huu nimeacha kutumia magongo ambayo nilikuja nayo nilipokuja mara ya kwanza hapa mwezi wa Februari. Kwa hiyo umeona leo nimekuja natembea mwenyewe. Nachechemea kidogo lakini naweza kutembea mwenyewe.
Ni aliyekuwa mbunge wa Singida Mashariki Tundu Lissu huko Tanzania akizungumza na Mwamoyo Hamza kwenye studio zetu hapa Washington DC.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa studio nambari 15 jijini Washington DC. Rais wa China Xi Jinping amekutana na waziri mkuu wa Pakistan Imran Khan mjini Beijing hii leo kujadili hali ya usalama katika eneo linalogombaniwa la Kashmir pamoja na uhusiano wao wa kiuchumi. Mvutano kuhusu Kashmir uliongezeka mwezi Agosti baada ya India kuondoa hadhi ya madaraka ya ndani kwa upande wake wa jimbo ambalo linatawaliwa na nchi zote mbili, huku zikidai mamlaka kamili ya jimbo zima. China, ambayo pia inamiliki eneo dogo la milima la Kashmir lenye watu wachache, imekuwa na mvutano wa miaka mingi na nchi hiyo ya India. Na tukirejea hapa Marekani kwamba mji unaotambulika kama kitovu cha mapambano ya haki za raia, Montgomery, Alabama, umechagua meya mweusi kwa mara ya kwanza katika miaka 200 ya historia yake. Stephen Reed, jaji katika mji huo, alishinda David Woods, mfanyabiashara mzungu, kwa kupata 67% ya kura zote. 60% ya wakazi 200,000 wa mji huo ni watu weusi.
Na sasa moja kwa moja tuelekee katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo Rais Felix Tshisekedi anasubiriwa kwenye mji unaoshuhudia ghasia wa Beni kesho Alhamisi, ili kuzindua mwanzo wa operesheni mpya ya kijeshi pamoja na kujionea hatua zilizopigwa kwenye vita dhidi ya Ebola kufikia sasa, ambao ugonjwa huu unadaiwa kuwa zaidi ya watu 2,000. Austel Malivika ana ripoti zaidi.
Akizungumza na Sauti ya Amerika katika mji wa Beni ambao hukumbwa na mashambulizi ya kila mara, gavana wa Kivu Kaskazini Nzanzu Kasivita amesema kwamba Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi anasubiriwa katika mji wa Beni hapo kesho kutoka Bukavu, ambako amehudhuria uzinduzi wa mahabara ambayo itasaidia maendeleo ya kilimo. Tshisekedi anakuja katika maeneo ya Beni kutazama hali halisi ya kiusalama na mwenyewe kuwapa amri wanajeshi ili waanze kuwasaka watu wanaohusika na mauaji ya watu katika maeneo ya Beni, na kutazama hali ya maendeleo kuhusiana na vita zidi ya ugonjwa wa Ebola ambao umeshawaua watu zaidi ya 2,100.
Unajua priority ya rais ni usalama na social. Mumeweza kufuata hotuba yake ambayo alifanya Nations Unies New York, aliweza kurudilia mambo ya usalama hasa Beni juu ya ADF. Ile ni lengo moja ya ujio wa rais hapa katika jimbo letu, hasa vile ya Beni.
Gavana huyu ameomba wananchi katika mji wa Beni kumpokea kwa shangwe Rais Felix Tshisekedi, ambaye amesema kwamba atajitolea kwa ajili ya amani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ni lengo la kila mtu na ni lengo la rais. Ametoka kuisemea kila siku, sisi yote tunapenda amani, hakuna maendeleo bila amani,
hasa eneo lake la mashariki.
Na aliniambia sasa tulikuwa Bukavu, kama atafika Beni kesho, na mimi natangulia ili tutumike pamoja na population ya Beni, pamoja na komite ya Beni na mea, ili tuweze kumpokea kesho na shangwe.
Kuhusiana na ziara hiyo, wananchi hapa katika mji wa Beni wakuwa na hisia tofauti. Kambale Lubwana ni mzee wa Beni.
Kashi amani kwa njali tunatetesa, batoto habasomi. Usalama kwanza ikunaongea tu kidogo, lakini hatuyaona kile.
Hata hivyo, nimezungumza naye Cesar, mkazi wa Beni, yeye akisema kwamba wanachokihitaji ni usalama.
Ndio tunasikia kama rais atafika kesho hapa Beni. Sisi kama raia ya Beni, kitu cha kwanza ambayo tunangoja kwake ni amani na usalama, na insecurity inakuwa mingi katika mgini. Hatulali, unapolala usiku wanakusumbua, unajikuta uko mali alazi. Kitu kubwa sana ni amani kwanza ambayo tunaomba, na usalama.
Tshisekedi aliahidia wananchi kwamba hawezi kubali kuwa rais wa Kongo kama Beni haijapata usalama. Jacqueline ni mmoja wa akina mama ambao wameteseka kwa muda mrefu hapa Beni.
Kesho tutakuwa tutamungoa, sie tunaomba atutengenezee vya bie, tunaisha teseka. Inzi yetu kwe mzuri, tuingia kumashamba. Mini kwa hapa niko mkulima, sifike tena mshamba.
Na mwenyewe amekuwa akifanya ziara nje ya inji kushawishi mataifa mengine kumuunga mkono katika vita zidi ya makundi ya wasi wa kigeni kama vile wa nje. Hoser Malvika, Sauti Amerika, Goma.
Sasa tuelekee nchini Uganda, ambapo Rais Yoweri Museveni amekosoa vikwazo dhidi ya nchi za Afrika na viongozi wake, akivitaja kama hatua ya kuonyesha ubabe na dhulumu dhidi ya wengine. Museveni anataka nchi za Afrika kuungana ili kukabiliana na kile anachotaja kama unyanyasaji na kukabiliana na vikwazo vinavyotolewa na nchi za Magharibi. Kenneth Bwire ana ripoti zaidi.
Katika sherehe ya kuadhimisha miaka 57 ya uhuru wa Uganda iliyofanyika mashariki mwa nchi hiyo, Sironko, Museveni amezilenga nchi za Magharibi, hasa Marekani, akizikosoa kwa kulenga nchi za Afrika na viongozi wake kwa vikwazo. Museveni anadai kwamba vikwazo hivyo ni ishara tu ya ubabe bila sababu maalum. amekosoa vikwazo vya kiuchumi vya miaka 20 dhidi ya Zimbabwe, akisema vikwazo hivyo vinaumiza tu raia wa Zimbabwe bila sababu yoyote. Akitoa mfano wa mgogoro wa uchumi kati ya Marekani na China, nchi zenye uchumi mkubwa zaidi duniani, Museveni anataka viongozi wa Afrika kuungana na kuzungumza kwa sauti moja ili kukabiliana na vikwazo hivyo.
Bonguri nanga kutoka mu rwange munana. Kati mbade mulaba umchina bwakubagana na Mr. Trump. Unamcheka muri uri amdamu. Basi.
Ukinipiga kofi na stahili kuwa na uwezo wa kupiga kofi pia. Trump amekuwa akiwekea China nyongeza ushuru. China nayo inajibu kwa nyongeza ushuru dhidi ya Marekani kwa sababu zote ni nchi kubwa. Lakini kwa sasa nchi zetu za Afrika zimegawanyika, haziwezi kufanya lolote. Tunastahili kuungana kupinga vikwazo hivi kwa nguvu zote.
Zimbabwe iliwekewa vikwazo vya kiuchumi wakati wa utawala wa marehemu Rais Robert Mugabe, akishutumiwa kwa ukandamizaji wa haki za kibinadamu na ukosefu wa mfumo wa demokrasia. Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ameeleza matumaini ya nchi yake kuimarika kiuchumi, lakini akasema vikwazo ilivyowekewa vimesababisha hali kuwa ngumu nchini mwake na kuendelea kuwa ngumu zaidi kila siku. Mnangagwa ni miongoni mwa maafisa wa ngazi ya juu wa Zimbabwe 141 ambao Marekani iliwawekea vikwazo Machi mwaka 2019, Rais Donald Trump alipotangaza kuongeza muda wa vikwazo dhidi ya Zimbabwe.
Zimbabwe is a country in transition. We are under sanctions.
Zimbabwe ni nchi ambayo bado inapitia matatizo makubwa, lakini kwa sababu ya msaada wa kifedha na kisiasa kutoka nchi jirani na marafiki wetu, bado tuna matumaini ya kushinda changamoto hizo.
Hatua ya Museveni ya kukosoa vikwazo vya Marekani inajiri siku chache baada aliyekuwa mkuu wa polisi wa Uganda Jenerali Kale Kaihura pamoja na watu kadhaa wa familia yake kupigwa marufuku kuingia Marekani, akishutumiwa kwa ukandamizaji wa haki za kibinadamu. Kuna wasiwasi Uganda kwamba huenda maafisa kadhaa katika utawala wa Museveni wakawekewa vikwazo na serikali ya Marekani kwa kukandamiza haki za kibinadamu. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Botswana imeanza kutoa dawa za bure za kupambana na HIV za antiretroviral au ART kwa wafanyakazi wa ngono kutoka nchi za nje. Hatua hiyo inafanyika kufuatia uamuzi wa kuendeleza matibabu kwa watu wasiokuwa raia wa taifa hilo. Takriban wafanyakazi wa kigeni 30,000 wanaoishi Botswana wana HIV na wengi wao ni wafanyakazi wa ngono. Hadi sasa hilo ni taifa moja wapo ya mataifa machache ya kusini mwa Afrika ambayo hayatoi matibabu kwa watu kutoka nchi za nje. Mwandishi wa VOA Mkondisi Dube ametuandalia ripoti ifuatayo inayosomwa na Aida Isa.
Mary Banda ana umri wa miaka 35 na ni mfanyakazi wa ngono ambaye anaishi na virusi vya HIV. Mary anatokea Zambia. Afya yake inadhoofika na amekuwa akihangaika kupata matibabu tangu alipowasili Botswana mwaka 2018. Lakini sasa amepata ahueni kutokana na uamuzi wa serikali ya Botswana wa kutoa dawa za kupambana na HIV zijulikanazo kama ARV kwa watu wasiokuwa raia wa Botswana.
I'm very happy because
nimefurahi sana kwa sababu maisha ya watu wengi yataokolewa, hasa wale ambao walikuwa wakihangaika kupata dawa za ARV kutoka nyumbani. Walituita na kuanza kutusaidia. Hatukuweza kuamini kuwa hilo linatendeka. Tulidhani ni maneno tu.
Bibanda anasema maafisa wa afya wamewasaidia sana na wanawafuatilia kuona kama dawa zinawafaa au la.
After they've given us the
medicine, baada ya kutupatia dawa wanahakikisha wanatufuatilia kuona kama dawa zinatufaa na hazituathiri.
Uamuzi wa serikali ya Botswana umesifiwa na mashirika yasiyo ya kiserikali kama hatua nzuri katika kupigana dhidi ya ugonjwa wa HIV na ukimwi. Tebogo Garisanye, afisa masuala sheria katika shirika la maadili sheria na HIV lijulikanalo kama Bonela, anaeleza maendeleo hayo kuwa ni hatua kwa hatua.
As an organization we are,
kama shirika tunafurahi sana kwa serikali ya Botswana imechukua hatua nzuri kama hii. Mahusiano ya kingono hayabagui, nikimaanisha hatuwezi kutoa dawa za ARV kwa kundi moja linaloishi nchini na tusiwape matibabu kundi jingine, na ilhali wote ni kazi wa nchi moja.
Tosha Beka, mkurugenzi wa shirika la wafanyakazi wa ngono Sisonke, naye pia anakaribisha hatua hiyo.
We are very excited.
Tumefurahishwa sana na uamuzi huu wa serikali kwa sababu tumekuwa tukipigania wahamiaji kupata dawa za ARV. Hii ni hatua kubwa.
Lakini kwa hivi sasa, kwa mujibu wa mpango wa dharura wa msaada wa ukimwi wa Marekani PEPFAR, kati ya takriban wakazi wa kigeni 30,000 wanaoishi Botswana, ni 7,000 tu wanaopokea matibabu ya ARV. Aida Isa, VOA, Washington.
Wakati huo huo, shirika la afya duniani WHO limethibitisha visa vipya 20 vya maambukizi ya virusi vya Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Hata hivyo, maafisa wa afya wana wasiwasi kwamba huenda visa vingi zaidi vikajulikana, kwa sababu makundi yanayopigana yanazuia msaada kuwafikia watu walio katika hatari ya maambukizi. Kama anavyoripoti Patrick Duimana katika ripoti iliyoandaliwa na Mil Arsega kutoka DRC, kuna changamoto kadhaa zinazozuia vita dhidi ya Ebola kufanikiwa kwa haraka nchini humo.
Kijiji cha Butembo ni mojawapo ya sehemu za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambazo ni vigumu kukifikia kutokana na milima na barabara mbovu. Maisha katika kijiji hiki ni magumu. Watu hawaruhusiwi kusalimiana kwa mikono, na yeyote anayeingia hapa anakaguliwa iwapo ana dalili zozote za maambukizi ya Ebola. Waziri wa afya na huduma ya binadamu nchini Marekani, Alex Azar, alitembelea kituo cha kutibu Ebola Butembo. It's an incredibly
tragic situation, especially... ni hali mbaya sana, hasa unapoona watoto wengi wakiwa katika kituo hichi cha tiba ya Ebola, lakini na matumaini makubwa kwamba hali itabadilika.
Mlipuko wa Ebola ambao ni wa pili kwa ukubwa katika historia ya DRC ulianza mwaka uliopita. Zaidi ya watu 3,000 wanaripotiwa kuambukizwa Ebola na zaidi ya 2,000 kufariki. Lakini maafisa wana matumaini ya kupatikana tiba. Dr. Anthony Fauci ni mmoja wa wataalamu waliochangia katika kutafuta tiba ya Ebola, ambayo haitibu kabisa lakini ni nzuri katika kuelekea tiba kamili.
Unaposema tiba, inachukuliwa kama kila mtu atakayepata dawa hiyo atapona, lakini kuna watu ambao watapata dawa hii lakini wasipone. Lakini linalojulikana ni kwamba aina moja au nyingine ya dawa hii inapotumika inapunguza sana maambukizi ya Ebola.
Tatizo kubwa hata hivyo katika mapambano dhidi ya Ebola ni imani za kitamaduni ambazo zimekita mizizi sana DRC. Baadhi ya watu wanaamini kwamba Ebola ni sumu iliyoundwa na watu, na kwamba vituo vya kutibu Ebola ni sehemu ambapo watu hupelekwa ili wafe. Hata hivyo, juhudi zinafanyika kubadilisha imani hiyo. Miongoni mwa wanaofanya juhudi hizo ni Mulayanza Iget, aliyepona Ebola baada ya kupewa dawa iliyokuwa inafanyiwa majaribio ya monoclonal antibody 114. Changamoto nyingine ni ukosefu wa usalama. Zaidi ya makundi 100 yanapigana nchini DRC, na hivyo kuwapa ulinzi maafisa wa afya ni shida kubwa.
Maelfu ya visa vya mashambulizi vinaripotiwa kila siku, na hivyo kutatiza zaidi juhudi za kukabiliana na maambukizi.
Marekani imewekeza zaidi ya dola milioni 300 kutafuta tiba na chanjo dhidi ya Ebola. Waziri wa afya Alex Azar ana matumaini kwamba ziara yake itaelezea kujitolea kwa Marekani kumaliza maambukizi ya Ebola DRC. Patrick Nduimana, VOA, Washington.
Na kabla ya kutamatisha matangazo haya, basi nakusomea muktasari wa habari. Uganda leo imeadhimisha miaka 57 tangu ilipopata uhuru kutoka kwa Uingereza. Rais Yoweri Kaguta Museveni amehutubia waliohudhuria maadhimisho hayo katika makao makuu ya wilaya ya Sironko, mashariki mwa nchi hiyo. Mgeni wa heshima alikuwa ni rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa. Uturuki imeanza operesheni ya kijeshi ambayo imekuwa ikipangwa kwa muda mrefu kaskazini mashariki mwa Syria, ambayo inawalenga Wakurdi ambao serikali ya Recep Tayyip Erdogan inasema ni magaidi.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Abdishakur Abud kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau hapa studioni nikiwa naye BMJ Muridhi, kwa pamoja tukisema kwa heri na kukutakia usiku mwema.